регионалното министерство в мандата на служебното правителство от първия ден се занимава с някои промени в закони, наредби и други съпътстващи актове. Тези документи са такива, че затрудняват извънредно много инвестиционния процес. Всеки от вас, който е строил някакъв елементарен строеж, да кажем вилна сграда, знае колко години и месеци трябва да обикаля по институции, докато си одобри строителните книжа. Айде, моля ви да седнем вече, да говорим, защото имаме само половин час за разговори, половин час за въпроси. Всеки знае колко трудно се обикаля по много институции, колко време се хаби, докато се получи разрешение за строеж, след което трябва да започне строителството. Този процес, мъчителен, на издаване на разрешение за строеж, аз и моите колеги, архитект Шишков, заместник министър на регионалното министерство, архитект Влади Калинов, началник на директора за национален строителен контрол и моите други колеги, ние го познаваме от предишния си живот, не защото в момента министър Комитова временно изпълнява тази длъжност. Ние сме работили тази работа, наясно сме с проблемите и знаем колко е трудно като процес, който затруднява всички български граждани, всички български инвеститори и твърда най-отговорно, че това е причината, поради която изгонихме много чуждестранни инвеститори от България. Последният въпрос механизъм. Идва чуждестранния инвеститор, казва, искам да направя еди каква си институция и започва. За колко време ще ви дадем разрешение за строеж и почва. Тук един месец, тук половин година, там 6 месеца, на петата година може да получите разрешение за строеж. Той казва на втория месец бай-бай България. Времето е пари. Аз ако чакам 5 години, моето инвестиционно намерение ще се промени 5 пъти. Така че това е проблем, който извънредно много мъчи нашето целия инвестиционен процес. Всички участници в него, строители, предприемачи, проектанти, институции. Това е затруднение за съответните институции, които многократно трябва да приемат, да връщат документи, да ги обработват и така нататък. И освен това, създава условия за тежки корупционни практики. А корупционните практики се разгръщат последния прост начин. Вие сте инвеститор, отивате 10 пъти в една институция, 10 пъти получавате отговор не, вашата работа не става, трябва да направите и това, и това, и това. На 11-я път казвате, на кого да дам парите, че да излезе от този ад. По този начин се поражда корупцията. Затова ние от първия ден започнахме да мислим по промени в няколко важни закона, които касаят инвестиционния процес и в няколко съпътстващи наредби, като имайки предвид, че сме с много къс мандат, сме си поставили прости, лесни и краткосрочни задачи. Нямаме възможност за цялостна преработка на закони. Това е служебно правителство. Никакво уважение към говорещия. Нямаме и народно събрание, в което веднага да промотираме предложените промени в закона. Затова сме си поставили скромни цели, насочени в няколко невралгични пункта. Затова сме си поставили много кратки и точни задачи, с които Мислили сме ги и в предишния си живот, и в позицията си, в тая временна позиция, в която ние се намираме, но намерихме време да ги обсъдим също така и с голяма част от нашите професионални организации. Това е Камерата на архитектите, Съюза на архитектите, Камерата на строителите, Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране. С много предприемачи сме разговаряли, с Сдружението на общините, 3-4 срещи, защото това е проблем, който не касае просто инвеститора Хикс. Той засяга в цялото общество. И на база на нашия опит, на нашето дълбоко убеждение, каква посока трябва да променяме тези неща. На базата на разговорите, които проведахме с много хора, ние държа да ви кажа, че показваме уважение на всички хора, без значение кой какво мисли по въпроса, дори да е на различното мнение. Ние работим по този начин тук. Ние сме стигнали до няколко важни неща, които смятаме да ги предложим като промени, които да влезат в съответните закони и наредби. И съответно наредбите, които са санкция на министъра, да бъдат подписани от министър Комитова, а законите да отидат към бъдещото Народно събрание с молба към народните избранници да подкрепят нашите виждания. Сега ще ви запозная, работим в няколко посоки, вече сте запознати. Започнахме с наредбата за паспортите. Заварихме една безумна наредба. Наредбата за паспортите, може би това ли е след? Добре. Тази наредба, заварихме наредба, произведена от предишния министър, в която пише, че всички ние до 2024 година трябва да си съставим паспорти на апартаментите, на сградите, в които живеем, на вилите, които притежаваме, на бабите ви, на лелите ви, на всичките ви роднини. 2024 година. Този текст за нас е абсолютно безмислен, защото технически паспорт на сграда се изисква само единствено, ако имате намерение да преустройвате нещо в тази сграда. Да правите някакво строителство. В смисъл на вашата баба на село, която няма намерение да прави някакви инвестиции, ни трябва паспорт. Защо е тогава срок до 2024 година да извади 1000 лева от джоба си, за да произведе този безмислен документ? Втората причина, поради която смятаме, че тези паспорти не са необходими. Техническия паспорт представлява един документ за сградата, както паспорт на човек, който отразява, документ отразява моментното състояние на сградата, както на вашата лична карта, вие сте със снимка от днес, но след 10 години вече вашата снимка е друга, така и техническия паспорт. Той отразява днешното състояние на сградата, днешното състояние на конструкцията на инсталациите и прочие. След 10, той, ако нямате намерение да правите инвестиции в сградата, той днес не ви трябва. Но ако след 10 години вие почнете да правите някакви ремонти и преустройства на сградата, тогава паспортът на сградата ще изглежда по друг начин. Конструкцията вече 10 години по-стара, появили са се пукнатини, покрива е за подмяна и така нататък. Паспортът ще, той тогава ще ви трябва. Затова тази безмислица ние премахнахме много бързо, като отменихме това задължение на гражданите до 2024 година, непременно и задължително да направят това безмислено действие. Всички да извадат по 1000 лева. Така считаме, че с тая наредба за паспортите сме приключили. Това е само с санкция на регионалния министър. След това се заехме с наредбата за достъпна среда. Достъпна среда. Заварихме една наредба, пак произведена от предишния министър, в която наредба в жилища, многофамилни жилищни сгради, блокове с апартаменти, да ги наречем по-просто, всички апартаменти трябва да са предвидени за инвалиди. Изискванията за хора с увреждания са най-важните, ще ви кажа. По-големи врати, по-големи бани, където да може количка с радиус от 1,50 м да се върти, да няма прак между дневната и балкона, балкона да не е по-тесен от 1,50 м и така нататък и така нататък. До въвеждането на тази глупава наредба, всички апартаменти да са като за инвалиди, имахме една друга наредба, в която в сграда, в която има повече от 30 жилища, едно от тях, ако може да е на партера, трябва да бъде пригодено за инвалиди с тези по-тежки изисквания. Това нещо го беше взето от германската, немската нормативна уредба и считам в една по-голяма сграда наистина да има едно такова жилище. Но не приемаме всички жилища да бъдат като за инвалиди. Затова в момента работим по тази наредба. Но докато преработваме текстовете, най-невралгичните пунктове от тази наредба, ние отменихме старата наредба със срок до една година, отменихме нейното глупаво решение да всички жилища да са за инвалиди и сме си дали този срок до тогава да подготвим новите текстове. След това започнахме да работим по Закона за устройство на територията. Прословутия член 148, който беше въведен тази година, мисля, през февруари месец.
Точно така, да.
И ние го наричаме накратко за така наречената приложена регулация. Ще ви го обясня много накратко какъв текст беше въведен, без никой от вас да разбере, включително и ние, със санкцията на Народното събрание. Днеска се приема, утре честито на печелившите. Текстът е следния. Знаете новите квартали на София? Неасфалтирани улици, много неуредици, водопроводи, канали. Отива, днес се явява, аз или вие се явявате предприемач на една такава улица. И понеже преди това 10 години никой не е отчуждил парченцата от имотите на предните предприемачи, когато се прави улица в бивши ниви на Драгалевци, примерно, които днеска се намират в Студентски град, винаги се отнема част от нивата, за да направим и улица. Защото имота трябва да има достъп и да може да строим в него. Всичките тези парченца от имотите, които не са били отчуждавани, превръщат улицата в статут на улица с неприложена регулация. 10 години, най-малко 10, Столична община не е извършвала такива процедури. И не се явява поредния предприемач и на него му казва, да сега са разрешавали да се строи на тази улица по този начин, му казва, това съжаляваме, тук не е приложена регулацията. Предприемачът изпада в следната ситуация. За да се приложи регулацията, той трябва да накара общината да извърши това действие, което е свързано с юридически процедури, също с парични измерения, по отчуждителните процедури, с много усилия. Предприемачът не е в позиция да накара общината и на практика по този начин се въведе една забрана за строителство в София. Този член 148 беше обжалван от омбудсмана на Република България преди да дойде служебното правителство. Имаме две становища на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд, в които становища вече, нали, се говори, че въведената, там го има на слайда, въведена е недопустима безсрочна строителна забрана. Ние от тях взехме даже този термин и промените са противоконституционни. Ние работим по този текст, имаме предложение как да го променим така, че всички да са доволни. Тези, които искат да строят, тези, които искат да отчуждават и тези, които желаят да прилагат регулацията и нашето на предложение за промяна в Закона за устройство на територията е насочен предимно към този член 148. В Закона за устройство на територията също така ние се натъкнахме, вие ще ви правим още няколко малки промени, които ще ги свържем с няколко примери. Примера Гешев. Убитото дете на булевард Гешев. Знаете, всъщност ние знаем, не знам дали вие знаете, може ли там слайда, да. Там загина едно дете, защото кабел с високо напрежение беше оставен голен, незавършен и съответно дадахме една човешка жертва. Но защо така е направено това? Защото там са сложени преместваеми обекти, бяха сложени, за които слагаме два павилиона на тротуара, и после незаконно теглим кабел, канал, ток и вода към тях. Те са свързани, те си имат и ток, и вода, и канал, и си правят бизнес. Но никой не се е подписал на тези външни връзки. И когато кабела беше причината да загубим един човек, няма никъде подписи. Това са абсолютно нерегламентирани свързвания на действащи обекти. Затова се опитваме да променим един член от ЗУТ, който да въведе ред в такава ситуация при преместваеми обекти по отношение на техните външни захранвания. Повтаряме ток, вода и канал. Другият случай, който ни даде повод да работим по закона за устройство на територията, запознаваме ви само с няколко случаи, които са много известни в публичното пространство. Това са преместваемите обекти на Смокиня. Тези къщи по 200-300 квадрата на къмпинг Смокиня, които някой си ги построи и се опита да ги прехвърли на дирекцията за национален строителен контрол, да ги разруши, се оказаха, че дирекцията няма права да се намесва в тази ситуация. Поради едни врътки, закона, едни текстове и така нататък. После ще обясниме по-подробно. Опитваме се този тип случаи да ги канализираме чрез промяна в закона за устройство на територията, така че повече да не се повтарят. И четвъртата посока, в която работим в закона за устройство на територията, е свързана, примерът е на Артекс, случая Артекс. Знаете, 20 юристи се произнесеха до кога е срока на разрешението за строеж и няколко съдебни инстанции. И отговорите са следните. До 2022, до 2025, до 2034 и до не знам си до кога. Този случай ни накара да мислим, че има един разнобой в текстовете, затова имаме толкова различни тълкувания и ни даде повод да променим един малък текст, който е много специфичен. Разрешението за строеж да важи само дата на разрешението за строеж, не от някакви други дати. Защото разрешението за строеж има документ. Днес, 28 октомври, вие получихте разрешение за строеж и оттам нататък да се борят всички срокове, така че това са дребни, несъществени промени, но са много важни, когато възникнат спорни казуси. И последната съществена промяна, в която ние работим също така по няколко ВИК наредби, по закона за ВИК-тата, по закон за етажната собственост, с които ще ви запознаем по-подробно друг път. Днес само в архитектурната тематика и ще говорим. Работим по така наречената поръчка инженеринг. Повтарям за пореден път. Инженеринга е вид обществена поръчка за строителство, при която има възможности за следното. Първо, оскъпяване на строителството от 4 до 5 пъти. Съдържа се вътре в механизма на инженерството. Второ, ниско качество на строителството. И трето, възможност за тежки корупционни практики. Затова ние считаме, че инженеринга трябва да отпадне за всички строежи в България, в които има и 1 лев публични средства. Няма значение общински ли са, от бюджета ли са, от еврофондовете. Може 1 лев да са общински и 90% да са някакво друго финансиране. Считаме, че трябва да падне именно в тази посока. Да подобрим качеството, да намалим цената на строежите, които се извършват с публични средства, да повишим качеството на тези строежи и да създадем условия за малка корупция. Да не казвам нулева. Така че промените за инженеринга се отнасят към закона за обществените поръчки, който е под инициативата на министъра на финансите и агенцията за обществените поръчки. Затова там работим съвместно. Готови сме с текстовете. Поводът е, че те правят ни промени, свързани с поръчките инхаус в закона за обществените поръчки. И ние използвахме този тренд и включваме и нашите предложения за инженеринга. Това са нашите идеи, които сме ги визуализирали на слайдове. Ще ви предоставим тази информация. До мен са колегата Влади Калинов от дирекцията за национален строителен контрол. Може да пояснява каквото искате. Архитект Влади Шишков, заместник министър. Готови сме да отговаряме на всякакви въпроси по темата на днешната пресконференция. Благодаря.
Добър ден, Светослава Ингелизова, Факти. Имам два въпроса. Първият е във връзка с закон за устройство на територията и двете становища на Административния съд и Касационния съд. След като поправките от началото на годината са обявени за противоконституционни и те на практика въвеждат безсрочна строителна забрана, как ще се справи с това нещо работната група, която променя текстовете и какъв е бил изначалният замисъл изобщо на тези поправки? И вторият ми въпрос е дали е вярно, че в Столична община тече проверка на ДНСК и дали може да обявите някакви резултати? Благодаря.
Само ще ви поправя малко, че не са обявени още за противоконституционни, но има на практика произнасяне, има произнасяне като становища на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд. Истината за тази поправка, тя наистина, така мисля, че всички знаете, че инициирана е била от Столична община. Няма да коментираме за екзотични имена, които са носа за нея, но така или иначе тази поправка беше инициирана от Столична община. Тя наистина, както и всичките досега институции, които са се изказвали по нея, на практика наложи строителна забрана. Аз даже бих допълнил, че на практика тя прави строителна забрана не само в рамките на Столична община, тя наистина нанася щети за цялата държава. Защото в края на краищата не може законите да ги правим само за една община, да било тя и Столична. Истината е, министър Комитов го каза, аз може би малко ще се повтори, малко ще разширя темата, истината е, че след като общината най-вероятно може би не е само в Столична, може би в другите общини има този проблем, на практика не са осигурили финансирането за развитието на градовете, особено в териториите, в които има така развитие на нови жилищни територии. В тази посока, след като не е имало план за отчуждаване, те изпаднаха в една ситуация, в която те имат изключителна невъзможност да извършат отчуждаването. От друга страна, също съгласно закон за устройство на територията, имаше определени срокове, в които общините трябваше да извършат това отчуждаване. Сроковете минаха и когато всичко мина и замина, още повече, че имаше решение на Конституционния съд във връзка с обявяване на противоконституционен един член във връзка с годините за отчуждаване, годините за отчуждаване, които бяха за зелените площи. И всичко това нещо в един момент, като на практика се оказа невъзможно да се продължи по този начин да се строи, изведнъж тази поправка на практика нанесе много по-големи вреди, отколкото преди нейното така появяване в закон за устройство на територията. Това е основният проблем. Това, което ние предлагаме, за да го коригираме, са две неща, защото истината е, че от тази ситуация трябва да се излезе по законов път. Не може да се излезе по начина, по който се прилага шезлута в продължение на година. Това предлагаме изменение в този член, така че да има изискване, но то изискването да бъде само да има осигурен достъп, защото изцяло приложена турична регулация означава точно това, че едно изискване, което общината трябва да го направи, на практика се прехвърля на инвеститорите и респективно и на всичките частни собственици. Искаме да помогнем на общините, искаме да излезем по законов път от цялата тази ситуация и затова сме предложили връщането на уличната тегуба, за да могат общините по по-лесен механизъм и начин да придобиват имотите, за да могат да изграждат инфраструктурата. Тоест да се регламентира не да бъдат извивани ръцете на собственици на инвеститори, дарете тези имоти, купете на съседа имота и го дарете, защото бяхме стигнали до това положение. Буквално инвеститорите застроят, купуваха съседни имоти и даряваха на общините. И поне на Столична община е със сигурност. Да, и това в момента с този член се задълбочава още повече, да може наистина да има механизъм, с който общината да придобие частите от имотите в основната си част, които са в улица. Става въпрос само за 6 метра пред лицето на имота. Другата част, разбира се, те ще могат да си образуват урегулирани поземлени имоти. Така общината ще може наистина да влезе в своите истински дейности, които трябва да извършват. Тя ще придобие имотите и след това ще може да изгражда улиците, защото на това, на което виждаме в момента, какво се получава? Имаме в един момент една полужилищна среда, защото това, което се изгражда, тази среда е полуурбанизирана. За нея обаче инвеститорите плащат пари, а на практика накрая, освен че инвеститорите плащат пари, собствениците на жилища, които си купуват, плащат данъци. Разбирате ли, че в един момент някой плаща два пъти, а общината не прави нищо? Ето това е проблема. Мисля, че с това изменение имайте предвид, че освен че го коментира с всички браншови организации, имахме и среща с Сдружението на общините. Те също така поеха, мисля, че съгласиха с нашето предложение. Считаме, че тази инициатива в тази посока би довела наистина до решаване на проблема. Защото, да, виждаме проблема, той е бил създаден наистина законово, за да сега може би, нали, за да се реши един проблем, който беше залаган 10 години, то не се реши, задълбочи се. Сега ние предлагаме това решение да е по този начин. А относно проверката, нека архитект Калинов да каже.
Да, наистина, ДНСК извършва проверка в Столична община в направление архитектура и градоустройство. Проверката е планова. Така както е планирано още в началото на годината, винаги ДНСК прави такива планове за текущи проверки. Проверката е към края си, в момента се обобщават резултатите. Не искам в момента да занимавам събралите се тук с точно тая проверка. Всъщност идеята не е била за това да проверяваме Столична община, за това, че ще променяме точно този закон, който те са инициирали. Още една думичка по отношение на този закон. Всъщност това, което ни накара да сме толкова остри, беше това, че всъщност с закона, който влезе в сила в февруари месец, на практика всичките, които живеят по малките населени места, села и така нататък, получиха строителна забрана. Те не могат да поискат да си направят туалетна, не могат да не поискат да си направят лятна кухня или каквото и да било в техния имот, за това, защото общината не е придобила улицата в пълния размер, който е по предвидената регулация. Това не е нормално, тъй като това е задължение на общината, което тя не е изпълнила, независимо коя е тази община. И не е нормално тези задължения да бъдат прехвърлени върху частните собственици по такъв брутален начин и то без никакъв крайен срок. Това е основното, защото когато правим нещо такова, ние трябва да го правим в името на хората, а не заради нещо по принцип. Благодаря ви.
Други въпроси? Да.
Госпожо Комитова, към вас е въпроса. Владимир Христовски, News One. Въпросът ми е, получихме сигнал от Европейския център по транспортни политики, че в комисията, която е ангажирана с извършване на контрол на строителството на магистрали и пътища, има представители на фирмите, които са извършили контрола. Вярно ли е това?
Сега това е една много голяма комисия. Трябва да си взема да поправя, която сме създали, но естествено, че когато проверяваме вашата къща, вие трябва да дойдете там и вие да кажете, това е моята къща. Така че фирмите за това са поканени заедно с контролиращите институции да няма после недоразумения. Да кажат, ние не бяхме там, вие какво казахте, вие какво проверихте. Така че ние сме поканили всички участници в тази комисия на място, на живо да се прави проверка, после да няма излишни коментари. Ние не бяхме поканени и така. Ако виждате в това някаква заплаха, аз смятам, че това е най-правилният ход, за да няма после оправдания.
Това не е ли конфликт на интереси, все пак да се контролира този, който е построил пътя?
Проверката не представлява някаква специална процедура по смисъла на закона за конфликти на интереси, така че всички участници могат да гледат откъде вземаме пробите, как ги вземаме, да се подписват и да удостоверяват, че това е истинската проверка. Това е идеята. Няма никакъв конфликт на интереси.
Ако удобно да кажа още нещо, по принцип нашата идея е максимално да разшириме кръга на лицата, които ще участват в подобни мероприятия. ДНСК има и на инициатива, която ще проведе от тук нататък. В приемателните комисии ще бъдат канени включително и такива организации, които са специализирани, те са НПО-та, които се занимават изключително с подобна дейност. В момента сме в разговори с такива организации за това те да присъстват на тези приемателни комисии и да могат да изразят своето становище преди все още обекта да бъде въведен в експлоатация, така че ако те имат определени забележки, ние ще предоставим всичката документация, тъй като тази документация не е тайна. Всички могат да се запознаят с нея и ако има забележки, то те да бъдат отстранявани преди обекта да бъде въведен в експлоатация и да се направи окончателното разплащане. Нашата политика, която искаме да преследваме и която смятаме, че е правилна и би трябвало да бъде установена като практика, е всички заинтересовани по някакъв начин лица да могат да се произнесат преди още факта да се е случило преди обекта да е въведен в експлоатация, а не да тичаме след вятъра. Това е идеята на всичките тези проверки, които се правят. Вътре в тези проверки задължително трябва да участват всички, включително и тези, които са го изграждали. Защото когато някой е отстранен тогава, когато се случват тези неща, този човек има правото и основанието да започне да обяснява, че той нарочно е бил отстранен, за да може да му бъде склена шапка. А в конкретния случай, за който вие говорите, това, случая става дума за НПО-та, в които участват други фирми.
За фирмите изпълнителки. Беше ясен
отговор. Ако говорите за НПО-та, в които участват някакви фирми, ние за съжаление не можем да ги проверяваме тия НПО-та, не сме такива... Окей, да. Това е идеята за всичките действия.
Колеги, други въпроси? Дами, господа.
Здравейте. Аз имам само два технически въпроса, които са свързани с промените, които предлагате в ЗУТ, в частта с преместваемите обекти. Какво точно ще се случи там, така че да не се случват инциденти, като с удареното от ток дете? Най-вероятно, вторият ми въпрос е свързан с това, но най-вероятно, може би, няма отговор. Какво сме изгубили за всичките тези години с тези отказани инвеститори и тези нерви, които са хвърляни, нали, да накараш един инвеститор да инвестира в апартаменти за прагове и врати по 2 метра, за да отговарят на закона? Какво ни е струва?
Ако удобно аз да отговоря за нещата, които са покрай преместваемите съоръжения, те, общо взето, тук промените са продиктувани основно и главно от функциите на ДНСК, които са вътре и от нещастните случаи, които виждаме, че се случват. Този случай е бил единичен, но вероятно не е първи и няма да е последния, за който ние масово сме разбрали. Този случай беше в София и беше на вашето внимание, затова вие го знаете толкова ясно. Вероятно и на други места има такива. Ние в момента какво искаме? В подействащото законодателство, когато слагаш преместваемо съоръжение, павилони и така нататък, захранването му с всички външни връзки ставаше по някакво предписание от експлоатационното дружество, без то да има разрешение за строеж и без да има отговорен за това да се подпише този, който го извърши от това нещо. Ние в момента искаме всичките външни връзки, захранването с електрическа енергия, ток, вода, канал и така нататък, да се случат с разрешение за строеж, така че там да е ясно кой го извършил и да има отговорен за това нещо. Ние смятаме, че не е нормално в градската среда да продължават да висят едни такива външни захранвания, които са въздушно прекарани като простори, с извинение на думата, прекарани по лежащи кабели по тротуарите и така нататък. Това за нас не е нормална градска среда и не е европейска практика. За нас временно прекарване по повърхността на тротуари и настилки може да се случва само тогава, когато се правят акционни мероприятия, панаири, събития, които се правят за 1-2 дена, 3 дена, 5 дена. Само тогава и при строги условия, при спазване на всички изисквания, включително и за достъпна среда. А другата посока по отношение на преместваемите съоръжения за това, за което ставаше при Смокиня, беше невъзможността на ДНСК да се намеси, защото в закона, който е направен, на ДНСК не са дадени правомощия да може да проверява одобрените проекти и издадените разрешения за поставяне, както и да ги отменя. В момента, в който има нещо такова, независимо от това, че не отговаря, виждате в момента на слайда стои тези къщи, които са по 150, 200, 300, 1000 квадратни метра. Това нещо, вие всичките и аз си давам сметка, че не може да бъде преместваемо съоръжение, но то е опаковано с законно в кавички одобрени строителни книжа, издадено разрешение за поставяне и ДНСК е в ситуация, в която не може да издаде разрешение за, т.е. заповед за пребахване, тъй като ги има всичките тези атрибути. В момента ние сме предложили ДНСК да може да проверява всички проекти и разрешения за поставяне и да има възможността за тяхната отмяна тогава, когато са незаконосъобразни. Още преди да тръгнат да се реализират. Благодаря.
Това е много тежка щета, която аз наблюдавам 30 години. На взората на демокрацията много инвеститори дойдоха в България. Аз лично съм работила с много от тях и полека-полека всичките се изтеглиха. И това с 10% данък не ги топли. При инвеститорите времето е пари. Когато той 5 години чака за едно разрешение за строеж, той вече е загубил всичко, което е имал намерение да направи. Затова се изтеглиха инвеститорите. Колкото и да ви говорят, че 10% данък България много привлича инвеститори, всъщност да, той привлича, но това, което ние го правим тук, страхотно много ги отблъсква. И така се получава едно действие с отрицателен знак. Не можем да изчислим щетите. Това е.
Добавя още нещо, че проблема на инвеститорите е на практика от няколко посоки. Едната посока е, че когато имаме неясно законодателство, това с което и Комитова започна в самото начало, неясното законодателство създава наистина една неясна процедура. И когато имаме неясна процедура и буквално създава корупционна среда, оттам нататък разбирате, че нито администрацията може да бъде много ясна и категорична, защото имаме така празноти в закона. От друга страна, инвеститорите даже и не знаят по кой ред да тръгнат и се създава целият този изключителен хаос, който с години, за съжаление, е наслагван. Нали, не случайно нашата пресконференция ние решихме да е приложиме т.е. измененията на закона, които ги правиме, заедно с конкретните примери. Защото конкретните примери, мисля, че за всички вас и за обществото, ще стане по-ясно колко време никой не се е занимавал с това. Сега, истината е, че специално за преместваемите обекти могло е да бъдат и в наредбите, която те има наредба на, в случая на столични общински съвети или на всички други общински съвети, не са го направили, след като никой не е правил инициативата да го направи от към общинските съвети, дето сега ние го правим наистина, за да може да има някакъв законов ред. И още повече, че в момента, когато общината има някакви проблеми с това, че не си е планирала и не си е развила териториите, накрая си го изкарва буквално на закон. Защото случая с поправката, която е била инициирана от Столична община, буквално общината си го изкара на закона и чрез закона ощетени бяха абсолютно всички. Нали, нека да е ясно, че тази поправка не създава проблем само на София. На София създава страхотен проблем за инвестиране и за развитие на районите, но тази поправка създава, за съжаление, проблеми на най-малкия имот в най-малкото село в България. То това е целият проблем в това. И като чуваме тази цялата история и като виждаме, че все пак трябва да има и законови срокове, които не са чак толкова много в ЗУТ и администрацията не ги спазва, нали разбирате до какво се случва? Имайте предвид, че огромна част закона, хубав, лош, защото сега се дискутира въпроса, трябва ли нов ЗУТ, не трябва ли нов ЗУТ. Добре, да, ама ние не си спазваме и то, защото ние сме се събрали и в няколко месеца подред работим изключително активно да направим определени поправки в закона, така че тези поправки поне да не създават тези щети, които бяха създадени или да допълнат изключителни празноти, които има в закона. Ама от друга страна, ако администрацията не си спазва сроковете и ако тя не е коректна към инвеститорите, на практика МРРБ нищо не може да направи. Още повече, че с неяснотите в законовата наредба, която е в ЗУТа. Еми ето случай, Артекс, той е емблематичен. На практика най-големите сгради в България, защото ние казваме Артекс, ама той е случай за всички високи сгради. Най-големите сгради и най-високите сгради в България, вярвайте ми, в момента не знаят колко им е продължително решението за строеж, ако той е дадено преди онази прословута поправка. Защото като няма преходни заключителни разпоредби, като няма законодателство, е какво се развихря, освен корупция и освен общо взето толкова, което каквото и да го направим, то не лежи на никаква законова основа. Ето това е историята. За съжаление, всичките бяхме, работихме в тази среда. Сега този екип, който е на Министерство, се опитваме поне да коригираме тези проблеми, които ние наистина ги знаехме от преди това. Имаме волята да ги направим, ще ги предложим на Народното събрание, бъдещо Народно събрание, така че поне да облегчиме, наистина да облегчиме поне част от този протест. А дебата трябва ли не трябва нов закон, според мен, то е повече някаква пиар акция на когото и да го предлага, отколкото нещо конкретно в конкретния случай. Ние предлагаме конкретни неща за конкретните проблеми, за да облегчиме наистина, да облегчиме всички в България. Да облегчиме и собствениците на имотите, да облегчиме предприемачите, да облегчиме целия процес.
Искам да поясня само, извинявайте, тъй като все още на слайда стои Артекс. Не искам да оставате с впечатление, че ние се опитваме да решим случая Артекс. Случая Артекс подлежи на решаване от съда. Измененията, които в момента ние предлагаме, се опитват да регламентират сроковете на разрешенията за строеж от тук нататък, от момента, в който влезе изменението на закона в сила. Ние не се опитваме да върнем нещо с задна дата. Моля ясно да се разбере от вас. Всъщност проблема какъв е с разрешенията за строеж? Валидността на разрешенията за строеж по сега действащия закон беше отбелязана от един факт. От откриването на строителна площадка. Строителната площадка се открива само веднъж. След като е записан такъв текст в закона, той игнорира всички останали презаверки на това разрешение за строеж, което е парадоксално. За какво правите презаверка, след като вие не можете да удължите срока на разрешението за строеж? Ето за това ние правиме тези промени. От тук нататък всички, които искат да строят, да знаят точно за какво става дума, а не да даваме възможности за 20 различни тълкования, което е изключително некоректно и неприятно. А между другото, измененията, за които в момента говорим, са дебатирани поне 3 месеца. Работата, която ние сме направили, сме започнали да я правим от самото начало, знаейки какви са проблемите, и за това работехме с браншовите съюзи много активно, за да можем да получим и тяхната коректна информация. Всъщност от всички предложения на браншовите съюзи, ние сме свели измененията само до тези кратки текстове, за да може по някакъв начин те да са безспорни и да гарантираме, че те ще влязат в сила. Сроковете за издаване на разрешението за строеж са ясно описани в закон. И те са изключително кратки. За съжаление, и при последната проверка, за която говориха там, се натъпваме на практика, която е изключително неприятна за това. Внесените проекти до издаването на разрешение за строеж да минават месеци. Като казвам месеци, това е между 2 и 6, 8, може и повече месеци. И всичко се случва без официални писма, без официални становища, само с устни разговори и консултации, с искане да се внасят допълнителни материали към проекта, които са внасени с входящи номера на деловодството, които обаче не отменят тези неща, които всъщност са основно записани в закона. В закона е ясно записано, че административният орган има срок за произнасяне. В този срок той трябва или да одобри проекта и издаде разрешение за строеж, или да издаде отказ за това. Всичко останало е друга сфера. Моля за...
Колегата Калинов ви даде пример с едни обекти, които са по-ниска категория. Жилищна сграда в София. Колко време трябва за разрешение за строеж? Давам ви пример с магистрала Хемус. По-сложните обекти, които преминавате през други процедури, оценка на въздействие върху околната среда, други съгласователни процедури, отнемат 5-6 години. Сега ви казвам, магистрала Хемус е започната. В смисъл, втори етап, тя е започната от Тодор Живков, но продължението след Ябланица, проектиране и с цел строителство, е започнато през 2015 година. Просто не носа да виждате документи. Първият документ, дали не беше от 2013 година, документ номер 1. Докато се стигне за разрешение за строеж, минават до 2019 година получава сечки 1, 2 и 3, след Ябланица 51 км, които в момента се строят. 5-6 години, мисля, че от 2013 беше допускането за ПУП. 5-6-7 години, докато стигнем до разрешение за строеж, да почнем след Ябланица да правим, и това е доказано с документи. Ако проявявате интерес, ще ви покажа едно разрешение за строеж, в което е описан първи документ, втори документ по дати. Това са 4 страници документи с номера, от коя институция са издадени, докато стигнем до разрешение за строеж. Затова по-сложните обекти, на случая за чуждестранните инвеститори, не правят малки къщички в България, правят заводи, фабрики, молове, комплекси. Още по-сложна става процедурата и по-дълга. За магистрала Хемо също така ще ви кажа, че понеже много си говори, че сме спряли от всичките 4-5 до 9. Предишното правителство е могло да изкара разрешение за строеж за всичките отсечки. То работи от 2013 година по този въпрос. Както е изкарало за отсечките 1, 2 и 3 разрешение. Възниква въпроса, ние още се питаме, имаме нашия отговор, защо не е изкарало и за следващите отсечки разрешения за строеж и те да са се строяли, да сме ги заварили всички ние в процес на строеж. Ние заварихме завършен ПУП за отсечките 4, 5 и 6 през април 2021 година, от който нататък следват други процедури, отчуждителни и прочие. Така че разрешенията за строеж на по-сложните обекти отнемат 5-6 години. Това отказва инвеститорите. Категорично. Опитваме се да скъсяваме, да облегчаваме процедурите по всички възможни начини. Това предлагаме. Няма едно решение, панацея. Това е забатачна нормативна база от години, да става все по-сложна, по-тежка и корупционна, свързана с много закони. Закон за обществените поръчки, закон за устройство на територията, закона за околната среда и така нататък. Това са закони, които имат отношение към инвестиционния процес. Няма едно решение да махнем с една палка и отутре да се събудим и всичко да става за един месец. Трябва много-много да работим само в тая посока, ако разбира се цялото общество е убедено в това. Ако ние нямаме подкрепа от обществото, ние не можем нищо да променим.
Госпожо Комитова, бихте ли дали малко повече разяснение относно предложението ви за отпадане на строителният инженеринг, тъй като тук не сме строителни специалисти. Казахте, че там имате големи опасения за корупционни практики, там където има една стотинка обществен ресурс. Просто да ни го обясните, къде виждате там проблема?
Добре, ще ви обясня. Това е специфична материя. Много ни е трудно да говорим на разбираем език. Ние на професионален се разбираме. Инженеринга е вид обществена поръчка за строителство, при която на най-съща фирма се дава да прави и проекта на хартия. Проекта за строителство на хартия се състои от много чертежи, планове, разрези, изчисления и така нататък. И проекта на хартия, и строителството. Сега, къде е тайната? В тази обща поръчка участва една фирма проектантска вътре и една строителна. Строителната фирма диктува правилата на играта в този общ бизнес. Как ги диктува? Давам пример. Един прост път в Ливадата, в равнината Тракия. 40 км път. Проектантът начертал чертежите, направил си изчисленията и казва: на този път изкопите ще му бъдат 1000 кубика. Строителът казва: напиши 28 хиляди кубика. Асфалта ще бъде, а бетона ще бъде 500 кубика. Не, той казва, ще ми напишеш 1500 кубика. Желязото ще бъде 20 тона. Не, пишеше 88 тона. И това никой няма как да го провери от тук нататък. И вие гледате една количествена сметка. Изкопи, насипи, бетони, такива. Отстрани цените, строителите викат, ма цените са пазарни. Да, кубик бетон 100 лева пише. Ама той не казва, че количеството не е 50 кубика, ми е 500 кубика написано. Вижте желязото, нали? Лев 23 на килограм, вече лев 72,20, нали, защото се покачвате. Ама той ни казва, че количеството е завишено 5 пъти. В този механизъм се получава един скрит начин за оскъпяване на строителство 3-4-5 пъти. Първо. Второ, почваме да строим. Само за оскъпяването, да кажа, тунела по Чипка, всички сте чували. Има обществена поръчка, която се движи от 2015. Имаме избран изпълнител, който ще прави тунела по Чипка. Слушайте сега. 347 милиона. Бе, аз мисля. Как така гледаме Баира, планината, Стара планина при Габрово? Как определихме, че ще струва 347 милиона? Ми може да струва 550 милиона, може да струва и 150 милиона този тунел, нали така? Но това е инженеринг. Определена е работата. Сумата е фиксирана. Така. Това, което искаме ние да направим е без инженеринг, когато става дума за държавни публични пари. За частните инвеститори не ме интересува. Защото инженеринга похабява нашите пари. На всички нас. Кой през данъци, бабите през ДДС-то на хляба, на лекарствата, всички българи участват в нашето строителство, което правим с държавни пари, без изключение. Кой е по-малко, кой е повече. Така. Искаме да направим следното. Поръчка за проект. Състезават се проектантски екипи и правят проект. На един път. Правят проект, в който точно са описани количествата на материалите. Защото проектанта няма интерес да завишава количество. Той не печели от това, че пише повече кубици бетон и по-малко, повече желязо. Имаме проект на чертежи, изчисления, количества, толкова бетон. Знаем по цените пазарните колко ще струва. Слагаме цените пазарните. И като пример РБ е възложител, знаем, че този път вече ще ни трябва 27 милиона и 500 за строителство горе-долу. Правим втори търг за строители. Явяват се строители. Заповядайте проекта, уважаеми строители. Състезавайте се при еднакви условия. Това е проекта, който трябва да изпълните. Всички трябва да оферирате. Толкова бетон, толкова желязо, толкова срокови и така нататък. Тогава няма как да се надпише сметката. Ще се получи състезание за качество, за капацитет на фирмата и за срок. Това се опитваме да направим, защото не е необходимо за най-обикновени обекти, които, примерно, струват 20 милиона, аз да виждам цена 60 милиона тук. Ние все пак идваме от този бранш. Ние сме много възмутени от това надписване на сметката, от това харчене на държавни пари, от това разпиляване на ресурс. Уж сме най-бедната държава, пък най-много пилеем. Ако успеем да се съберем, нашата държава ще има пари за всичко. През тези течове, които има при нас. Вероятно има във всички сфери на обществено-политическия живот. Благодаря.